Συζητήσουμε με τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον οποίο έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Συμφωνείτε με αυτή την κοινή, το κοινό συμπέρασμα των δηλώσεων των δύο υπουργών εξωτερικών, να ξεκινήσω από την ρωσο-ουκρανική κρίση, ότι όλοι θα είναι χαμένοι από μία σύγκρουση, ή ενδεχομένως υπάρχει και άλλη ανάγνωση?
Όχι, είναι σαφές ότι όλοι θα είναι χαμένοι, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Η Ουκρανία θα είναι ο μεγαλύτερος χαμένος, η Ρωσία μετά την Ουκρανία, γιατί θα αποξενωθεί πλήρως από τη Δύση και θα αναζωογονηθεί η αντίληψη της ρωσικής απειλής στην Ευρώπη και αλλού. Φυσικά η Ευρώπη θα υποστεί κυρίως τις οικονομικές συνέπειες μιας σύραξης στα σύνορά της, και εντάξει και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι εξαιρετικά θωρακισμένες, δεν εξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο. Όχι ότι δεν έχει γεωπολιτικές συνέπειες και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θα αναγκαστούν πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν να ασχοληθούν με την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τη στιγμή που θα προτιμούσαν να αφιερωθούν στον ειρηνικό.
Η απάντηση, η δήλωση του κ. Λαυρόφ ότι πρόκειται για ένα καπρίτσιο της Ουκρανίας η ένταξή της στο ΝΑΤΟ, αυτό αν θέλετε αποτελεί μια αφορμή για μια νέα αντιπαράθεση με τις δυτικές δυνάμεις, και μιλώ για το ΝΑΤΟ αλλά και πολύ περισσότερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες?
Κοιτάξτε, η αντιπαράθεση είναι με την Ουκρανία. Γίνεται, ανεβαίνει στο επίπεδο, αν θέλετε, της περιφερειακής και παγκόσμιας αντιπαράθεσης, επειδή η Ρωσία απειλεί με χρήση βίας, στρατιωτικής βίας, απειλεί με εισβολή. Γιατί αν έμενε στο επίπεδο μιας διπλωματικής σύγκρουσης, δεν θα υπήρχαν αυτές οι συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι η απειλή του πολέμου και από την πλευρά της Μόσχας που τροφοδοτεί, αν θέλετε, την ένταση σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά ναι, ο κυρίως ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών εντάξει, αναφέρεται στο ότι είναι ένα καπρίτσιο της Ουκρανίας, αλλά ξέρει και ο ίδιος πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι ζήτημα καπρίτσιου μια χώρα να αποφασίζει για τον προσανατολισμό της κυρίαρχα. Έτσι, δεν είναι η Ρωσία η πρώτη φορά στην ιστορία που επιδιώκει να χειραγωγήσει, να κυδαιμονεύσει μικρότερες και πιο αδύναμες χώρες. Προφανώς και το έχουν κάνει από την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι σήμερα. Οι μεγάλες δυνάμεις προσπαθούν έτσι να όλες οι υπόλοιπες μικρές δυνάμεις να προσαρμοστούν στις δικές τους απαιτήσεις και στρατηγικές επιδιώξεις. Αλλά δεν είναι καπρίτσιο. Εντάξει.
Η ερώτηση λοιπόν που προκύπτει παρακολουθώντας τις εξελίξεις είναι πότε και με ποιο τρόπο θα μπει τέλος σε αυτό το ιδιότυπο σκοτσέζικο ντουζ το οποίο βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες. Μία κλιμάκωση, μία αποκλιμάκωση, μία αποσύρονται τα στρατεύματα τα ρωσικά, μία οι Ουκρανοί επιβεβαιώνουν, ανακοινώνουν ότι δέχονται βομβαρδισμούς. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πώς πιστεύετε, πώς εκτιμάτε ότι θα τελειώσει όλο αυτό, αν θα τελειώσει?
Ναι, ναι. Θα μπορούσε να τελειώσει όπως αντιλαμβάνεται ο πόλεμος να λύσει το γόλιο δεσμό, μια εκτεταμένη πολεμική επιχείρηση, βολή και φυσικά αλλαγή καθεστώτος στην Ουκρανία και εγκατάσταση ενός φιλορωσικού καθεστώτος, το οποίο κατά το πρότυπο Λουκασένκο δεν θα επιτρέψει ποτέ στην Ουκρανία να κοιτάξει προς τη Δύση, και άρα να παραμείνει στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας ως μια ιονή ή μια χώρα, εν πάση περιπτώσει, με δεσμευμένη κυριαρχία. Η άλλη λύση είναι να υπάρξει ένας συμβιβασμός στο πλαίσιο των συμφωνιών Μίνσκ. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι πια αρκετό, γιατί η Ρωσία θέτει ως κυρίαρχο ζήτημα τη και διπλωματικές δέσμευση της Ουκρανίας ότι δεν πρόκειται ποτέ να ζητήσει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και αυτό απαιτεί και θεσματική καθόρηση εντός της Ουκρανίας. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολιτικοί συσχετισμοί σε μια χώρα που είναι πολύ πιο δημοκρατική από τις υπόλοιπες στην περιοχή για κάτι τέτοιο. Άρα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Το τρίτο σενάριο είναι όντως η Δύση σε μια προσπάθεια κατευνασμού της Ρωσίας να πιέσει αφόρητα την Ουκρανία και να πει ότι δεν πρόκειται να μπείτε ποτέ στο ΝΑΤΟ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύτερα να δεχτείτε ότι θα ανήκετε σε αυτή τη σφαίρα προνομιακών συμφερόντων της Ρωσίας για το καλό της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας ασφαλείας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και διάφορες παραλλαγές, όπως η Ρωσία να αποφασίσει ότι θα προχωρήσει σε μια περιορισμένη κλίμακα στρατιωτική ενέργεια που θα ενοποιήσει τις δύο περιοχές που ελέγχει, την Κρυμαία και τον Ντόνμπας, και να παραμείνει εκεί, δηλαδή να αλλάξουν τα σύνορα όπως θα ήθελε, και εν πάση περιπτώσει η Ουκρανία μετά να αποφασίσει τι θα μπορούσε να κάνει για το μέλλον της. Είναι πάντοτε το μεγάλο δίλημα, είναι το έχουν οι ίδιοι οι Ουκρανοί, που είναι ο αδύναμος κρίκος αυτή την υπόθεση.
Μας παρουσιάσατε όλες τις πιθανές εκδοχές. Η δική σας προσωπική εκτίμηση, διαβάζοντας τα γεγονότα, ποια είναι, ποια θα είναι δηλαδή η εξέλιξη?
Είναι δύσκολο. Να σου πω, αλλά
Αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί είχαμε ένα διακοπή στην στιγμή.
Ναι. Ότι ο χρόνος δεν είναι στο πλευρό της Μόσχας. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο η μόνη επιλογή, ή μάλλον στενεύει, κλείνει η βεντάλια των επιλογών της και παραμένει στο τραπέζι μόνο το σενάριο μιας στρατιωτικής ενέργειας. Δεν μπορεί να πιέσει πολιτικά το Κίεβο, γιατί οι Ρωσόφωνοι, που κάποτε ήταν το 30%, αυτή τη στιγμή περισσότεροι είναι είτε στον Ντόμπας είτε στην Κρυμαία και δεν συμμετέχουν στην εσωτερική δημοκρατική πολιτική διαδικασία στην Ουκρανία. Άρα δεν αποτελούν μοχλό πίεσης για να διαμορφωθούν οι θέσεις της Ουκρανίας περισσότερο ουδέτερες ή περισσότερο φιλορωσικές. Επιπλέον, ό,τι γίνεται από το 2014 εκεί κάνει το πολιτικό σώμα στην Ουκρανία περισσότερο εθνικιστικό και περισσότερο αντιρωσικό. Άρα είναι εξαιρετικά δύσκολο αυτή τη στιγμή η Ρωσία να πετύχει τους σκοπούς της χωρίς την συνεχή απειλή χρήσης βίας. Γιατί αυτό κάνει. Έτσι, αυτό που κάνει τις τελευταίες εβδομάδες είναι ένας πολεμικός εκφοβισμός, όπως λέγεται στην στρατηγική, ένα war scare, δηλαδή απειλή με πόλεμο, έτσι ώστε η Ουκρανία να μην κάνει κάτι το οποίο είναι αντίθετο στα ρωσικά συμφέροντα.
Μάλιστα. Και από το ρωσο-ουκρανικό να έρθουμε στο ελληνοτουρκικό. Αλήθεια, βλέπετε κοινά σημεία, γιατί εμείς βλέπουμε, αλλά διορθώστε μας αν κάνουμε λάθος, ανάμεσα στην πρακτική των Ρώσων και την πρακτική που ακολουθούν οι Τούρκοι απέναντι στη χώρα μας?
Θέλει είναι κάτι τέτοιο, έτσι, εκεί πάει το μυαλό όλων μας, η απειλή πολέμου, έτσι ώστε η Ελλάδα να μην προχωρήσει σε επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης ή να μην προχωρήσει σε πράγματα με τα οποία δεν συμφωνεί η Άγκυρα. Και οι δύο χώρες είναι αναθεωρητικές, δηλαδή και οι δύο χώρες δεν είναι ικανοποιημένες από το status quo και θέλουν να το αλλάξουν προς όφελός τους. Λοιπόν, αυτά είναι τα κοινά, αν θέλετε, τα οποία είναι και πολύ σημαντικά, γιατί έτσι, σε μικρογραφία βεβαίως στο Αιγαίο, και η μεγάλη διαφορά είναι βεβαίως ότι η Ελλάδα δεν είναι Ουκρανία από πλευράς ισχύως, και άρα είναι διαφορετικά τα ζητήματα στο τέλος της γραφής. Αλλά έτσι και όπως και στην περίπτωση Ουκρανίας υπάρχει μια διαφορά, η οποία συνοριακή επί της ουσίας, η οποία πάει πίσω τώρα πια 50 χρόνια. Η Τουρκία έχει διαμορφώσει το τελευταίο διάστημα μια πολύ συγκεκριμένη πλατφόρμα πάνω στην οποία κινούνται οι διεκδικήσεις της, το διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν είναι αυτή η διασύνδεση της αποστρατευτικοποίησης με την κυριαρχία στα νησιά και προσπάθησε να πει αυτό το ζήτημα. Παρόλο που ξέρει ότι τα νομικά της επιχειρήματα είναι εξαιρετικά δύναμα.
Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν αυτή η νέα κλιμάκωση σε πολλά επίπεδα, σε πολιτικό καταρχάς με τις διαρκείς και επαναλαμβανόμενες δηλώσεις, αλλά και σε επικοινωνιακό, αν θέλετε, που είναι αλληλένετα τα δύο, από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που τις τελευταίες ημέρες έτσι έχουν σχεδόν σε καθημερινή βάση οργανώσει τηλεοπτικούς διαλόγους για το πώς πρέπει και γιατί πρέπει να διεκδικήσουν ελληνικά νησιά, τουρκικά σύμφωνα με τους Τούρκους. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι αν αυτή η κλιμάκωση συνιστά μια προετοιμασία εδάφους για να επιχειρήσει κάποια στιγμή ο Ερντογάν ένα ενδεχομένως τετελεσμένο στο Αιγαίο.
Τίποτα δεν αποκλείεται. Προσωπικά το βλέπω πολύ πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι για το επόμενο διάστημα τουλάχιστον η Τουρκία θα συνεχίσει να επικοινωνιακά να παίζει με αυτό σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό έχει αναγκάσει και την Ελλάδα έτσι, και την ελληνική διπλωματία να το καβούκι της αν θέλετε και, γιατί αυτό που παρακολουθούμε είναι μια προσπάθεια της Ελλάδας να ενημερώσει τη διεθνή κοινή γνώμη και να μην αφήνει ελεύθερο το πεδίο στην Άγκυρα. Αυτό το οποίο εγώ θεωρώ είναι ότι η Άγκυρα το επόμενο διάστημα θα θέσει μετεπιτάσεως στο πλαίσιο παραδείγματος χάρη των διερευνητικών επαφών ότι για να προχωρήσει οποιοδήποτε διάλογος πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα και ότι δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει τίποτα μεταξύ των δύο πλευρών εάν η Ελλάδα δεν αποστρατιωτικοποιήσει τα νησιά και δεν σεβαστεί τις συνθήκες. Αυτή θα είναι η βασική θέση της Άγκυρας, θα θέσει ως προαπαιτούμενο κάτι τέτοιο έτσι, και στο δικό μου το μυαλό θα αναζητήσει έναν συμβιβασμό όπου αυτή θα υποχωρήσει λέγοντας ότι ναι εντάξει τα ελληνικά νησιά είναι ελληνικά αλλά δεν έχουν καθόλου δικαιώματα και δεν μπορεί να έχουν δικαιώματα, υπάγια θέση της Τουρκίας και επίρρεια σε θαλάσσιες ζώνες.
Αυτό βλέπετε, διαβλέπετε να είναι ένα νέο γκριζάρισμα, μια νέα απόχρωση του γκρίζου.
Όταν μιλάμε για ότι η Τουρκία αμφισβητεί την κυριαρχία, πάντως διαφορετικά από ότι στο παρελθόν υπάρχει η παλιά...
Συγγνώμη σας διακόπτω, το ρώτησα αυτό γιατί με τα ίμια είχαμε το γκριζάρισμα που τι κατάφεραν να μην μπορούμε να πατήσουμε πάνω στα ίμια. Τώρα... επιδιώκοντας με τη λογική του αιτήματος της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Αιγαίου, επιδιώκεται μιας άλλης μορφής γκριζαρίσματος, μιας άλλης απόχρωσης, μιας και μιλάμε για χρώματα. Μας ακούτε?
Ναι.
Δεν ξέρω.
Δεν νομίζω ότι στα...
Κύριε καθηγητά, σας χάνουμε. Αν μπορείτε να μείνετε σε ένα σταθερό σημείο, γιατί δεν έχουμε καλό σήμα, μάλλον προφανώς δεν έχετε στο κινητό σας.
Αχ, με συγχωρείτε.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Τώρα σας ακούμε.
Λέω ότι η Τουρκία αυτή τη φορά στα ίμια ή γενικότερα και πριν από τα ίμια, έλεγε ότι υπάρχουν νησίδες, βραχονησίδες, νησιά τα οποία δεν είναι ξεκάθαρο σε ποιον ανήκουν. Αλλά δεν αμφισβητούσε τις προβλέψεις των συνθήκων. Αυτή τη στιγμή λέει ότι η Ελλάδα έχει παραβιάσει τις συνθήκες, άρα ξεχνάμε την παλιά γκρίζα, το παλιό γκριζάρισμα των ημείων, γιατί ξέρει και η Τουρκία ότι παρόλο που εμείς έχουμε την πικρή γεύση που άφησαν τα ίμια, ότι επί της ουσίας η Τουρκία δεν έχει καταφέρει απολύτως τίποτα. Το ότι δεν πάμε στα ίμια δεν έχει να κάνει ότι δεχόμαστε τις αιτιάσεις της Τουρκίας, απλώς δεν θέλουμε να τις δώσουμε αφορμή για μια κλιμάκωση, μια νέα κρίση. Αλλά ξέρει ότι όλα αυτά τα χρόνια επί της ουσίας σε διεθνές επίπεδο δεν έχει κερδίσει απολύτως τίποτα σε σχέση με τις αιτιάσεις της περί γκρίζων ζωνών. Άρα αυτό που προσπαθεί να κάνει τώρα είναι να αφήσει πίσω της αυτό το παλιό αφήγημα σε ποιον ανήκουν τα νησιά, οι συνθήκες δεν είναι ξεκάθαρες, αλλά κοιτάξτε, έχετε παραβιάσει τις συνθήκες, άρα τα νησιά ίσως να πρέπει να επιστρέψουν στην διάδοχο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι ένα άλλο αφήγημα. Το οποίο κατά την άποψη της Τουρκίας έχει μια πιο, εν πάση περιπτώσει, όχι μια τόσο σαθρή νομική βάση όπως το προηγούμενο.
Μάλιστα. Εδώ τώρα είναι ένα πολύ λεπτό σημείο και το εντοπίζεται ακριβώς στον πυρήνα του. Ποια θα πρέπει λοιπόν να είναι η στάση της ελληνικής πλευράς απέναντι στην αναθεώρηση, μια και αναθεωρητική δύναμη, του αιτήματος ή των αιτιάσεων των Τούρκων, όπου εδώ, όπως μας επεξηγείται, ότι δεν είναι και τόσο σαθρή η βάση όπως ήταν προηγουμένως.
Όχι, έτσι πιστεύει η Τουρκία.
Ναι, έτσι πιστεύει. Ναι.
Έτσι πιστεύει η Τουρκία.
Ναι,
ναι. Ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη φορά έχει ένα επιχείρημα νομικό, το οποίο ίσως είναι λίγο πιο εν πάση περιπτώσει, εύληπτο σε τρίτους. Αλλά, κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν έχει πάρα πολλές επιλογές απέναντι σε αυτήν την αναθεωρητική τακτική της Τουρκίας. Προέχει να ανασυγκροτηθεί η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας το ταχύτερο δυνατόν, έτσι ώστε ξέρετε, η αποτροπή, επιτρέψτε μου αυτό το σχόλιο, είναι κυρίως διπλωματικό μέσο. Έτσι, γιατί αν καταλήξουμε να κάνουμε πόλεμο, τότε η αποτροπή έχει καταρρεύσει. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η προσπάθεια να αντικρουστούν αυτά τα σαθρά επιχειρήματα της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα με ένα πολύ συγκροτημένο τρόπο, και βεβαίως η εμβάθυνση των συνεργασιών και συμμαχιών μας. Ήδη μετά την τελευταία, πριν από λίγες μέρες, δήλωση Τσαβούσογλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκαθάρισαν ότι η ελληνική κυριαρχία στα νησιά δεν αμφισβητείται. Είναι, έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα ηχηρό χασούκι στην Άγκυρα. Δεν πρόκειται να σταματήσει βεβαίως, αλλά γιατί δεν την ενδιαφέρει τι θα πούν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Ευρώπη. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι να θέτει το θέμα και να το θέτει ως προϋπόθεση συζήτησης.
Ερώτηση λοιπόν.
Έτσι.
Με αυτό το κλίμα, έτσι όπως διαμορφώνεται, και ενώ η Τουρκία θέτει πλέον επιτακτικά το θέμα κυριαρχίας των ελληνικών νησιών λόγω στρατικοποίησής τους, εμείς σε λιγότερο από εβδομάδα, σε 4 μέρες για την ακρίβεια, προσερχόμαστε για τον, ή θα προσελθούμε για το 64ο γύρο των λεγόμενων διερευνητικών. Αλήθεια, υπάρχει κάποιο νόημα?
Α, βεβαίως υπάρχει νόημα. Και δεν θα σας απαντήσω στο πλαίσιο των ελληνοτουρκικών, αλλά στο πλαίσιο του τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Που μιλάμε, όλοι μιλάνε με όλους. Όλοι μιλάνε με όλους. Ακόμα και το Κίεβο μιλάει με τη Μόσχα. Ίσως όχι στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά μιλάει. Ο πρόεδρος Μπάιντεν μιλάει με τον πρόεδρο Πούτιν. Άρα εμείς δεν έχουμε κανένα συμφέρον να δώσουμε την δυνατότητα ή την ευκαιρία στην Τουρκία να πει ότι εμείς θέλουμε το διάλογο, αλλά ορίστε η Ελλάδα δεν θέλει. Στη διεθνή πολιτική, οι αντίπαλοι συζητάνε ακόμα και όταν πολεμούν μεταξύ τους, και δεν χρειάζεται να δώσω ιστορικά παραδείγματα. Όσοι έχουν μια έτσι, στοιχειώδη εξοικείωση με την ιστορία από την εποχή του 30ετούς πολέμου, έτσι, όλοι μίλαγαν, οι εμπόλεμοι μεταξύ τους διαπραγματεύονταν και οι μάχες μένονταν.
Να σας νομίζω είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό που επισημαίνετε.
Δεν έχουμε κανένα κέρδος, θέλω να πω, παρά μόνο να ικανοποιηθεί ένα εσωτερικό ακροατήριο που θα ήθελε έτσι να σηκωθούμε από το τραπέζι, να βροντίξουμε την γροθιά μας στο τραπέζι και να πούμε δεν συζητάμε με κάποιον ο οποίος μας απαιτεί. Ναι, θα ικανοποιηθεί ένα θυμικό, δεν σας κρύβω ότι και εγώ πολύ θα το ήθελα, αλλά ξέρω ότι δεν έχουμε να κερδίσουμε απολύτως τίποτα.
Και μιας και μιλάτε για θυμικό, να κλείσω με αυτό, ικανοποίησε το θυμικό η στάση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών απέναντι στον Τούρκο πρέσβη στο Όσλο?
Προφανώς, γιατί δεν είναι εκεί πέρα, αυτό είναι παράπλευρο κέρδος, η ικανοποίηση που νιώθουμε στην ελληνική δημόσια σφαίρα. Αυτό που έχει σημασία είναι η κονιορτοποίηση των τουρκικών επιχειρημάτων σε ένα διεθνές ακροατήριο. Και σε ένα ακροατήριο, μάλιστα, όπως είναι στην Νορβηγία, το οποίο είναι και πολύ ευαίσθητο σε ζητήματα ειρήνης, διαμεσολάβησης, διαχείρισης κρίσεων.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία, γιατί νομίζω είχε ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα του Ηράκλειο.
Να είστε καλά.
Ήταν ο καθηγητής διεθνών σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, ο κ. Κώστας Ιφαντής, από τις πιο έτσι εμπεριστατωμένες και ψύχραιμες φωνές και για την ρωσο-ουκρανική κρίση, αλλά βεβαίως πολύ περισσότερο για τα ελληνοτουρκικά. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.